Tatrapidam patinam cha sukhayanya panutaye karmani kurvatam drishtva nivritosmi viparyayam tatra tamo api takođe dam patinam muškarca i žene sjedinjenih venčanjem ča i sukhaya radi zadovoljstva posebno seksualnog zadovoljstva anya apanutaye i izbjegavanja beda karmani plodonosne delatnosti kurvatam uvek vrše drishtva posmatrajući nivrita asmi sada sam prestao sa takvim delatnostima viparyayam suprotno prvotni komentar njegova milost Srila Prabhupada ki jai. U ovom ljudskom obliku života muškarac i žena se sjedinjuju radi seksualnog čulnog zadovoljstva, ali iskustvo nam je pokazalo da ni jedno od njih nije srećno. Zato sam, vidjevši suprotne rezultate, prestao da uzimam učešća u materialističkim delatnostima. Smisao. Kao što je rekao Prahlada Maharadža, Jan Maitanudi Grihamedi su kam hitučam. I muškarac i žena traže seksualno uživanje i kada se sjedine obrednom ceremonijom venčanja, srećni su neko vreme, ali na kraju dolazi do neslaganja. I zato ima tako puno slučajeva razdvajanja i razvoda. Mada svaki muškarac i žena žele uživati u životu kroz seksualno sjedinjavanje, rezultat je razdor i nesreća. Venčanje se preporučuje da bi se muškarcima i ženama pružila povlastica za ograničeni seksualni život, koji tako će, preporučuje svevišna božanska ličnost u Bhagavad Giti. Dharma virudo bhuteshu kamo smi. Seksualni život koji nije protivan principima religije je Krišna. Svako živo biće uvek želi da uživa u seksu, jer se materialistički život sastoji od jedenja, spavanja, seksa i straha. U životinskom životu jedenje, spavanje, seksualno uživanje i strah se ne mogu regulisati. Ali i ako se ljudima, kao i životinjama, mora dozvoliti da jedu, spavaju, uživaju u seksu i brane se, takve delatnosti u ljudskom društvu moraju biti regulisane. Što se tiče jedenja, vede preporučuju čovjeku da uzima jagya šištu ili prasadu, hranu ponuđenu Krišni, jagya šištašina santo mučante sarva kelbišaje. Gospodinovi bhakti su oslobođeni od svih vrsta greha jer jedu hranu koja je prvo ponuđena u žrtvovanju. Bhagavad Gita 3.13. U materijalnom životu živo biće čini grešna dela, posebno zbog jedanja i zbog grešnih dela biva primorano da po zakonima prirode prihvati drugo telo koje mu biva nametnuto kao kazna. Seks i jedenje su osnovne potrebe i zato su ponuđene ljudskom društvu pod uslovom da se slede ograničenja propisana u vedskim spisima, tako da ljudi mogu jesti, spavati, uživati u seksu i biti zaštićeni od zastrašujućeg života. Tako će se postepeno uzdići i biti oslobođeni od kazne materijalnog postojanja. Vedski propisi o venčanju nude ljudskom društvu povlasticu sa ciljem da muškarac i žena sjedinjeni u obrednoj ceremoniji venčanja pomognu jedno drugom da napreduju u duhovnom životu. Na nesreću, posebno u ovom dobu, muškarci i žene se sjedinjuju radi neograničenog seksualnog uživanja. i tako postaju žrtve i bivaju primorani da se ponovo rode u oblicima životinja da bi zadovoljili svoje životinske sklonosti. Vede stoga upozoravaju Najam deho deha bhajam Nriloke kastan kaman arhate bit buđam je. Ne bismo trebali uživati u seksu poput svinja i jesti sve, pa čak i izmet. Ljudsko biće treba jesti prasadu ponuđenu božanstvu i uživati u seksu u skladu sa vedskim propisima. Treba se posvetiti svjesnosti Krišne, spasiti se od zastrašujućeg stanja materijalnog postojanja i spavati samo onoliko koliko je potrebno da bi se oporavilo od teškog rada. Učeni Brahmana je rekao da se povukao od svih plodonosnih djelatnosti, jer plodonosni radnici sve zloupotrebljavaju.
In this human form of life, man and woman unite to the sexual pleasure of sex. But actual experience we have observed that none of them are happy. Therefore, seeing the contrary results, I have stopped taking part in the chosen activity. Bhagavatam doesn't recommend the chosen life.
Srimad Bhagavatam nije za materialistični način življenja. Če imamo sreću da preberemo Bhagavatam, vidimo da ni namenjen temu da bi povećao naše materijalne želje. Že na začetku reče Dharma Prajojita Kaitavatra Paramonir Macaranam Satam. To pomeni da je Srimad Bhagavatam zavračao za vse Kaitava pomeni lažne religije. Danes pravijo, da lahko čutno uživa nekoliko želite in tako imenovano znanstveni napredek vam bo pomagal, da boste prešli preko težav, ki bodo prišle na pot. Ampak mi vidimo, da so ljudje vse bolj bolni, da umirajo vse bolj zgodaj, da se strah in tesnoba povečujeta. In edino oni mislijo, da če bodo jedli več, če bodo spali več, če bodo imeli več spolnega življenja in če bodo imeli več denarja, da bi se lahko branili, mislijo, da bodo bolj srečni, da bodo prišli preko težav. Ampak ker tega ne morejo storiti, ker so prevarani na toliko mnogo načinov, zato ljudje vse bolj postajajo zafrustrirani in nesrečni. In rešitev moderna družba daje rešitev s tem, da je prekinila, da ljudem onemogočila odnose med sabo, družiti se. Ljudje lahko grejo v gimnazije v Ameriki, ki so v lasti ljudje, tistih ljudi, ki so že tako ali tako postavili karanteno. Ampak najprej so se poskrbeli za to, da nihče ne gre v cerkev. Cerkve so zaprli, ker niso želeli, da ljudje med sabo razpravljajo in se pogovarjajo. Kaj šele, da bi molili k Bogu, zato, da bi si pomagali preko težav. Torej, moderna družba pomeni, da omogočajo sporazumevanje samo preko interneta in na ta način inteligence ljudi preko modernih tehnologij in preko tako obstaja torej možnost na tisoče filmov pornografije, zato da se ljudje prevzeti spet s istimi stvarmi, se pravi z jedenjem, spanjem, branjenjem in spolnim življenjem. In potem se sprašujemo, zakaj se ljudje obnašajo kot živali. Zato, ker so strenirani, da se obnašajo na tak način. In ko jim predstavite drugo vrsto filozofijo, potem te filozofije ne morejo razumeti, če greste do psa in mu poskušate dati knjigo. Ne glede na to, kako eksperten ste, da predstavite zavest Krišne, pes te knjige ne bo vzel. Zato, ker enostavno nima dovolj inteligence. Ampak človeška bitja, če so vključene, če so prevzeta s čutnim uživanjem, in ima, če imajo možnost, kaj bolj, da razume kaj bolj subtilnih stvari, to se pri njih stalno zmanjšuje. Skratka, ljudje, ki... Tako kot čoven na vodi, ki ga lahko močan veter odnese, tako celo eden od čutil lahko odnese človeško inteligenco, če ni kontroliran. Torej, celotna družba je v bistvu postavljena tako, da odnese inteligenco ljudi. Še vedno je tako postavljena. Ljudje hodijo naokrog na tisoče in tisoče trgovin, in tako, v tako imenovanih civiliziranih državah, deželah. In tudi v neciviliziranih tako imenovanih državah je dosti možnosti. Je že tam, na primer, v Indiji že obstajajo velike, velike trgovine, da lahko zadovoljite svoje čutila. In upate, da se boste navezali na nekaj in da boste imeli dovolj kredite na svoji kartici, da boste to lahko naročili. Čeprav nimate dovolj denarja, da bi to plačali, ampak če imate kreditno kartico, potem postanete dejansko sužen, postanete objekt, karkoli vas že privlači. Upate, da vas bo to osrečilo, nekaj časa boste to žvečili, uporabljali in potem boste realizirali, da vas ta stvar ni osrečila, vi pa še vedno plačujete. Tako da ljudje nimajo druge izbire, kot da naprej delajo in delajo, in da odplačujejo svoje kreditne dolgove in seveda vse te dolge, ki jih imajo, dolgove. In oni mislijo, da so svobodni. Ampak oni so samo sužni svojih čutil. Tako kot v Ameriki, tam so bile reklame, da so te farmacevtske družbe, da je varno, če vzamete te tablete proti bolečinam, ki so tisočkrat bolj nevarne kot heroin oziroma Prozac. Obstaja neka sintetična snov oziroma tableta proti bolečinam, ki je tisočkrat močnejša kot pa vsaj tisočkrat, če ne več, kot heroin. In če vzamete samo gram preveč, dejansko umrete. Tako da, ampak oni oglašujejo, da ta tableta ni tista, ki bi vas zasvojila. Ampak 100 tisoč američanov dobi recept za to tableto in postane odvisni od nje. In ker postane odvisni, potem praktično so na stopni samomora, razmišljajo o samomoru ali pa cel dan postajo brez domov. Potem zato, da bi dobili denar, opravljajo kriminalna dejanja, zato, da bi lahko kupili te tablete. In rezultat je, da te farmacevtske družbe, ki so odgovorne, skratka, nobenih te družbe potem plačujejo denar ljudem kot kompenzacijo, zato ker so postali bolni, ker so to družbe, ker imajo bilijone dolarjev. In potem dosti krat ljudem samo plačajo nekaj za to, da jih zadovolijo, če zbolijo ali če postanejo odvisni. Torej, ljudje samo jejo, spijo in celo bolj kot tega, oni postanejo odvisni od strašnih stvari in ljudje razmišljajo, da napredujejo v tej civilizaciji. Lahko porabijo bilijon ali dva bilijona dolarjev za knjigo, za to, da ljudje postavijo v deželo fantazije. Za pol ure ali eno uro ali dve uri. In na koncu obstanejo v isti situaciji, kot so bili pred filmom. In ljudje spet čakajo na naslednji film, da se bodo spet lahko podali v iluzijo. In oni mislijo, da napredujejo. Če nimate radi 3D filmov, imamo še virtualno realnost za vas. Ja, oni ustvarjajo virtualno realnost. In virtualna realnost, imate telo, ki lahko poje neomejene količine hrane, lahko spi, kolikor časa hoče, lahko ima spolno življenje, kolikor želi in tako naprej. In kot je omenjeno tukaj, obstaja cena, ki jo ljudje plačuje za to, ki jo ljudje plačujejo za svoje čutno življenje, in to je, da v naslednjem življenju postavijo živali oziroma grejo niže življenjske vrste. Če izkoriščate vse druge, potem boste postali vodja živali. Lahko postanete kralj gozda ali kraljica mravelj. In vsakdo bo vaš sledilec v živalskem svetu. Ampak mi želimo ljudem pomagati, mi ne želimo zaustaviti njihove dejavnosti, ampak želimo jih napraviti zavestne Krišne, tako da bojo imeli drugo možnost, alternativo njihovemu načinu življenja, da ne bodo ljudje, ki so odvisni od vseh teh stvari. Ko mi govorimo o jedenju, mi govorimo o neomejenem. Če jemo prasadam, potem nas to prečisti. Če spimo toliko kot Krišna pravi, če imamo pravilne spolne odnose, če se poskušamo odreči nepotrebnemu strahu, mašučahah, pravi Krišna v Bhagavad Giti, to je namen človeškega življenja. Ampak torej vse te štiri stvari so potrebne, ampak ne smejo biti neomejene, morajo biti omejene in regulirane. Neomejeno jedenje, neomejeno spolno življenje, neomejeno spanje in pričakovati, da bodo ljudje srečni, to ni možno. To je lažna propaganda, ki temelji na neznanju, na grobem neznanju. Ampak vse te stvari se morajo nadaljevati, ampak na ta način, da bodo ljudem omogočili, da imajo čistejšo zavest, tako da bodo lahko sprejeli dejansko pot odrešitve. Odrešitve od materialnega koncepta življenja, ne pa, da se ljudje absorbirajo v ta materialni svet. Tako bodo postali, namen človeškega življenja je, da damo ljudem možnosti oziroma, da duša postane srečna, polna zavestna in znanja in da spozna, da je večna. Torej, bolje imeti znanje in ugotoviti, kako služiti v misiji gospoda Čajtanje in to znanje posredovati drugim. To je najboljši način, da dobimo tudi mi na tak način znanje. Krišna pravi, tisti, ki me častijo z ljubeznjem, jim jaz dam razumevanje in znanje, kako bodo prišli k meni. Jaz prebivam v njihovih srcih in z baklo znanja preženem temo rojeno iz nevednosti. Torej, če ljudje mislijo, da je materialno življenje dobro nekateri ljudje razumejo, da je materialni svet ni primeren. In oni potem delujejo za dobrobit vsega človeštva. Oni samo navzven delujejo za dobro, ampak kljub temu pa si želijo videti druge trpeti. In mislijo, da je zemlja namenjena samo njim, njihovim uživanju, ne pa in nobenim drugim. Ampak kljub temu se pa zavedajo, da je ta da ima ta materijalni svijet konec. To je konec, če ima kdo kakšna, če ima kdo kakšna vprašanja ali, ali komentar. No questions. Omenili ste, da moramo dati ljudem možnost alternative, alternativnega načina življenja oziroma alternative, alternativne izkušnje, drugačne izkušnje življenja, ampak filozofija in življenjski stil.
Not maybe only the farm communities, but other form also.
Yeah, that's a good look.
There's a class on the 3-9 part of
ljudje, mi imamo enostaven proces. Ljudje zjutraj začel lahko pojo Hare Krishna. Imajo slike ali imajo božanstva in ponudijo hrano in berejo nekaj Šrimad Bhagavatam in Bhagavad Gita. To je vse. To pravi Bhagavad Gita. In ljudje bodo napredovali na ta način. Ni tako komplicirano. Ni potrebno, da radikalno spreminjajo svoje življenje. To je vse. Skratko, vprašanje je bilo, kako lahko da našim ljudem, ki imajo tako drugačno življenje, mi ponudimo naš način življenja, ki je tako drugačen, ampak Maharaj pravi, da vsakdo lahko malo bere Bhagavatam, ponuja hrano in skratka, nekaj, kar ne spremeni njihovega življenja, ne postavi na glavo. Vprašanje z otroci, ki jih je potrebno postaviti v šole, ampak Prabhupada je rekel, da so te šole klavnice za ljudi. Ali lahko mi ponudimo izobraževanje vsaj otroke bakt? No, to je dolgoročen cilj. Najprej moramo izobraziti nas same, da mi postanemo resni pri mantrenih, pri petju Hare Krishna, da vzamemo zavetje transcendentalnega znanja in praktično naredimo nekaj, da razširimo sankirtan gibanje in na ta način bomo mi prepričani o tej poti, ki jo bodo morali prehoditi naši otroci. Skratka, ljudje v univerzah dobijo znanje oziroma materialno znanje. Ampak samo primer, da če bodo dobili višji okus, skratka, mi moramo dobiti višji okus, da bomo lahko prišli materialni način življenja in da bomo videli alternativo materialnemu načinu življenja.
Hey, remember, Raj, my brother, Tom, you guys.